In previous elections, for example, the current governing party, the Centre party, was quite skeptical about e-voting.
Iepriekšējās vēlēšanās pašlaik valdošā Centra partija bija diezgan skeptiska par e-balsošanu un mazliet iestājās pret šo sistēmu. Protams, nonākot pie varas, tā tagad ir mainījusi savu pozīciju. Tomēr tas joprojām redzams vēlētāju nostājā. Aptuveni 2/3 Centra partijas elektorāta saka, ka neizmantotu e-balsošanu, tikmēr 2/3 liberālās reformu partijas atbalstītājs saka, ka e-balsošanu izmanto. Šajā ziņā starp abu partiju vēlētājiem ir liela atšķirība. Līdzīgi var vērtēt arī citus politiskos spēkus, sociāldemokrātu un liberālās partijas Igaunija 200 atbalstītājs. Vairāk izvēlas e-balsošanu, konservatīvajām partijām Tēvzeme un Ekre aptuveni puse uz pusi.